ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mine hii na ndambu awa na Washington DC ngumba mokonzi ya Itazini ya Amerika ya tukumibale na ndambu na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya tukumibale na moko na ndambu na Kasindi pe na monile nyoso ya ekolo Kongo Demokratika. Sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya mibale wuto studio 17 ya Lolaka la Amerika tozi bongo lisalisi ya firme Max ako ya Weda na nzela ya Masini. Sango ya mokili ya lelo epese milibino na edi isango na sango ya mokili ya lelo toko lubela motango mwabawei mokomi zumi na minei pe ya baiba zoki tuku motoba na misato na bombe betaki lubi na ndako ya nzambe moko na Kasindi na territoire ya Beni na Nord Kivu. Tubenga ki molubeli ya mampinga maekolo Kongo Demokratika Kapitaine Anthony Mwalushai.
Par terroriste moko oya nationalité kenyane oto kangaki lobi leloto detete parmi ba blessé kamikaze oya taki na groupe wana moko mais azana eta a grave parce qu'il a blessé mais tozo sambela yete nzambe asala manso po azwa molimo na yete po après wana akoki ko répondre na ba question na biso.
Toko kende pe na Kinshasa na quartier Mbala na commune ya Silimbao epai Lubwaku lozali kokoma kokola pe bavandi bazali kubanga na kokufa lisusu baike lokola esalamaki na likamato makama malikaki mikolo mileki tukulanda sango yango awa. Nalinaka na biso etando ya masano lelo special Chan Algérie 2022-2023 lelo ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville pe ba Lion Indomptable bazali kondongwana na ba Lion Indomptable ya Cameroun pe ba Palanca Negra ya Angola bangunde ba kondongwani na ba Aigle ya Mali ba Leopard ya Ecole Congo Democratique ba zali komilingili pona kobeta na na ba Elephant ya Côte d'Ivoire ba yebapola ki mokolo mposo na ba Lion ya Tiranga ya Senegal ekozala bongo mokolo mwa misato ya mbona sango e inso toko kende bongo na sango na bokuse toko pesa bino. Mutango mwa bato bakufi na bobeti bwa bomba ekelama na maboko lobiloleki na ndako ya nzambe moko ya misioni na Kasindi na territoire ya Beni na Nord Kivu mokomi zomi na minei eyebisi VOA Lingala molobeli ya mampinga maekolo Congo Democratique na Beni Kapitaine Anthony Mwalushai. Bato tuku motoba na misato nde bazoki Kapitaine Anthony Mwalushai alobi ete bato babale bafundami kotia bombe yango bakangami pe moko na bango azoki ma kasi bazali bango babale bayi ekolo Kenya baye bazali bayi lingumba ya batombo kikipe ba dongolo meso ya ba ADF bayi ndako ya nzambe pe ba kengeli bayike bazala kina esika yango bazali sikako yanula na misala ya bo kengi kolanda maloba ma Kapitaine Anthony Mwalushai mukambi ya ituka ya Nord Kivu lieutenant general Constant Dimankomba akitaki lelo na tongo na esika yango pona kotala ye mukundenge bulukiluki bo zaliko salema likita liankita na molongo liambala tukumitanu na misato mizaliko salama wuto lelo na devos na Suisse e payi ba kompani mingi pe ba kolomisala pe bayi mombongo bayike lokola pe bayi mbula matari na bayi societe civile bazaliko kutana na masolo president Felix Tshisekedi ya ikolo Congo Demokratika azalikati na bakonzi babikulu bayike baye bazali kuna Cyril Ramaphosa ya Afrika ya Ngeleto ya Afrique du Sud azilamaki kasi ya kei lisusute na bokuta ni boye pona nkokoso ya lotiliki ezali na mboka na ye esengela ki ete Cyril Ramaphosa a kambali pingali ambula matari na mboka na ye na ngomba alp mposo eye pona ko kosolola makambo maike na bango kasi esengeli nde aluka kosilisa nkokoso na masolo na kompani Exxon mpo loti liki lokomi kokatana pamba-pamba na mboka na ye na likitali ye ya Davos. Félix Tshisekedi akei na baministre baike lokola baye ya finance, ya environnement, to ya libanda, ya bomoi mpe ya mine, to ya makele. Ekolo Congo Démocratique ezali kolakisa mbala esusu na mokili ete ezali na yenu na bose nga na ya mokili na makele mayango lokola coltan, lithium, cobalt na misusu na ngambo esusu na libakuli ye. ONG Oxfam elobi ete motango ya bamilliardaire mokokita na katikati na 2030 mpona mpako pe politiki ya makasi eye ekomema bokokani na mokili. President Tshisekedi lokola tolobaki azali pe na bokutani bwango. Ekolo Congo Démocratique ezali kokanisa lelo mibu tukumi bale na mibale uto liwa ya Laurent Désiré Kabila mokonzi na yango ya kala milulu miike misalami lokola likita litalaki makanisi mabaike mpona koluka kokabola ekolo Congo Démocratique. Likita liango lisalamaki lubilu leki na Kinshasa na studio Mama Angebi na bokambami bwa Janet Kabila mwana ya kondo Laurent Désiré Kabila pe lipasa lya mokonzi ya kala Joseph Kabila la oyu akitanaka na tatanaye uto 2001 kaselungwaki na 2018. Bobandi lelo ya kampanya pona maponami ya mokambi ya sika ya etuka ya Kasai Central bakandida batano nde bapesa ki kombo pona kokitana na mwana mboka Martin Kabuya. Na ngambo ya États-Unis ya Amerika, Amerika ezali kokanisa lelo mokolo mwa Martin Luther King Jr. Motambwisi mpati ya Eklesia Babatiste pe mobundi ya moindo ya monene ya makoki mabomoto. Abotamaka mokolo mwa zomi na mitanu ya sanza ya yambo ya 1929 pe bamobomaka mokolo mwa minei ya sanza ya mars ya 1968 mpo na matata maye na kosenga kabokokani ya baindo na mindele pe na bato baso na milulu misalamaki lubilu leki na ndako ya Nzambe esika mobateli mpate Martin Luther Jr. King azalaki koteya na Atlanta na eta ya Georgia. Joe Biden mokonzi ya azali nebonga na États-Unis alobaki ete ndoto ya Martin Luther King ya bokokani ya baso nanu ekokisa mite. President Yoweri Museveni ya Uganda akomi lelo na Emirat Arab Uni pona mobembo ya mosala na ekolo eye. Nsima na bokomi bwaye na Abu Dhabi, Yoweri Museveni akutana kibongo na batiyi misolo pe bakili misala masolo mabango mazali pona komema bango na mboka na ye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Motango mwaba wei mokomi zomi na mine yipe ya bazoki tuku motoba na misato na bombe betamaki lobi na ndako ya Nzambe moko ya ba misioni na Kasindi na teritori ya Beni na Nord Kivu. To bengi bongo molobeli ya Mampinga na Beni kapitana Anthony Mwalushai pona kolimbo la biso toyoka.
Enquête na biso ezo continue na cité ya Kasindi, ba service nyonso eza mobilisé, que ça soit du côté armé, que ça soit du côté civil, toza na kati ya ko travailler dur pour na ko détecter batu oyo ya mabe oyo basala ki likambuana oyo e bungisi bande ko na biso 14 et pour du côté blessé toza na 63 blessés et ba enquête ezo évolue très bien. Les lots photo et sabino était à part terroriste moko oya nationalité kenyane auto kangaki lobby les loto détecté parmi ba blessés kamikaze oya zaki na groupe wana moko mais azana état grave parce qu'il a blessé mais tozo sambela yete ndambe asala manso po azwa molimo na yete po après wana akoki ko répondre na ba question na biso ba tumsusu que ça soit du côté ya paroisse que ça soit du côté ya population ou soit ba oyo banda ko sala sécurité donc service ya gardiennage bazwami na ba service na biso on a ko répondre répondre na ba question parce que bazaki parmi ba oyo ba vivaki événement et ba koki ko orienter service na biso pour na to tozo a résultat ya bien.
Oui ba tozo miami nei ba kufi pe ba susu ba zoki kasi ba toyo ya paroisse oyo ba kangami wana bango bokangi bango pona ni bazalaki na boyokani na ba tomabeto ba dongolo meso.
Service ya sécurité ekoki ko benga mutu nyonso na étape oyo ba enquête pona koyeba ya solo nani abanda ko sala nini. Donc tango bazo benga mutu elingi koloba te ke aza coupable. Donc mutu akoki kozala non coupable mais dis-moi ba par rapport ya renseignement otoza nango que ça soit du côté service ya gardiennage que ça soit du côté ya quelques personnalité oya église oyo tobengi si. Donc ce n'est pas dire que baza coupable mais c'est juste pour question ya ko vérifier et oyo service ya sécurité azanango comme renseignement
olobi bobeta ki ba ADF bisike belé yango basali kasi eloko nini s'expliquer que eloko isala mali sous ce pot mochaki dispositif ba sécurité nisika kasi bon bébé ti eza pemba la libosotia.
Oui ya solo eza mbala ya libosote mais tango nyoso oyo munguna azwa ka perte na kati ya Zamba azaka na tendance ya kobima na ba ville po yebite na ville ba civil ba respectaka moko mesure ya sécurité te et puis asalaka ba incursion na kati ya population pona kosala bango mabe. Rappelez-vous année antérieure tozalaki lisusu na ba période ya ba fête o munguna chaki lisusu ba bombe na bisika ebele bele pona ko boma bana ya mboka. Donc tozana kati ya ko éduquer population na biso ba comprendre que vivre dans la région ya Beni, c'est du terrorisme, ça se passe dans le monde entier. Ils ont menacé au monde et les lois, ils ont ça la face. Et puis, ils ont ça la mensonge pour respecter les mesures sécuritaires. Ils ont ça la mensonge pour tomber dans le piège de l'ADFT.
Bonjour, ça la bitumba ilongo, na mampinga ma Uganda, l'école ba ADF, wana mwa bandaka la, moutouna to, moutouna siko, ils ont ma kamongo komi wapi, na beaucoup se pinza pesa.
Na bandeko na biso ya Uganda, masolo ezotambola bien ya bitumba mingi na Zamba e bazo ede biso na kote ya artillerie parce que na kuna nde munguna ataki ba campement na bango oyo toza na kati ya ko détruire mais tant que tozo détruire tozo kanga tozo boma batu na bango mingi baza na tendance ya ko s'introduire na population pona ko sala mabe neti oyo tukoleka na Kasindi tozo waki deja ba menace wana ba lakini ba siblaki deja ville ya Beni ville ya Butembo na commune ya Bolongo. Donc to lobela ki yango to ebisa ki population na biso ba koka ko boya makambu ya kosangana kosala ba troupement mais esalemi lelo mais ezanango suka ya mokilité toza na kati ya ko sensibiliser a population na biso ba comprendre que menace nan nocilité to respectaka a ba consigne so armée zopesa.
Matondo mingi capitaine Anthony Mwalushai.
Matondo ndeko journaliste.
Ezalaki capitaine Anthony Mwalushai Molobeli ya Mampinga maikolo Kongo de Mokatika na Beni na Nord Kivu. Sikatu landabongo sangoto reportage ya likamalie tubobeti bombo isalamaki na Kasindi Lubi na Erikas Mwisi.
Bato zomi na mini nde bakufa kilobi na mboka Kasindi na teritori ya Beni nsima na bombo moko ikilama na maboko kubeta kati ya ndako ya nzambe moko ya misioni. Bato tuku motoba na misato basusu, bazuka ki isango yango epesami na kapitaine Anthony Mwalushai, molobeli ya secteur opérationnel Sukula 1.
La cité de Kasindi,
mboka ya Kasindi ezwami na teritori ya Beni, ezali na mawa mingi. Yoko bombe ebasuka ki utangu ba Fandi bazalaki okati ya yokonda kuya nzambi ya sepak. Kasi, mbano tozali na yango ezali na baimboka, zomi na mine nde bakufa ki. Kasi, batontuku motoba na misato nde bazuka ki makasi. Lipinga ya bokingi sima ya mabima ekosalema, isili koti ya loboko, ikolo ya yoko mwana mbotama ya ikolo Kenya.
On resu a arrete un sujet Kenya.
Sete civil ongambo na yango ebeli makasi nsima ya likamalie. Jina Ivoa azali molobeli ya lisanga ya nouvelle société civile na territoire ya Beni.
Biso batu ya nouvelle société civile congolaise tozoka mwandenge mimi munguna azali kaka na makoki ya kokota tina kati ya basite penza oyo tomoni train sécurisé kutu oyo ezana frontière ya Uganda esika nini mapinga ya UPDF bazo uta koya ko beta munguna ya ADF ndenge nino même moment munguna azo kokakaka ko infiltrer bisika myoso ina esika pe ya mapamboli omoni eloko eko esalemi na nakati ya communauté 8e sepak eza penza ya kondimata toloba tolemba ke mapinga ma ekolo na bainstrument nyonso na yango ya sécurité bakokende musika mpo bayebi deja bizaleli nyonso ya munguna
mpona yango abiangi mbulamater ya ekolo congo démocratique kolandela mambi maye toyoka lisusu jina ivoa
yango nde tozobengisa susu UPDF na koalisio na bango wana basala eloko oyo mpenza eza ya komonana mpo ata soki balobi ke bazobeta munguna kuna na ongonga moko wana munguna azoboma bavandi wana tokondima ete ke kuna bazobeta mato koto nde bazobeta biso donc eza eloko mpenza epesi lisusu bashere de poule na kati mwa biso mpo tobanda kokanisela bizale lisusu ya ndenge wana te epui pene ya uganda oyo ezomibeta toloke eye kosilisa munguna
ekolo uganda esili kolengela lopitalo loko na distrikt ya mpondwe na ntina ya kopesa mino mpe lisalisi ya ofele na baye bazokaki lobi na mboka kasindi esakoli lieutenant colonel maka zukai molobeli ya operation conjointe FARDC UPDF erikas mwisi beni mpona lolaka l'amerika
matondo mingi erikas mwisi uto beni sika tokei na etuka ya kinshasa epai lubwaku to erosion na quartier mbala na commune ya selumbao ezali kaka kopusana bavandi bazali kobanga lokola mbula to mpe mpela ezali konoka makasi mikolo mileki bayiki bakufaki na likama nsima na mpela ekasi tola na bongo sango na natalie sekaburo simurabie
pona mokambi to coordonateur ya babalabala nyonso ya quartier mbala na kombo ya masamba atalisi ete OVD office ya voirie pe drainage ba chinois ba ingénieur ya ba grand travaux banson ba leki awa mbala ebele kota la kaka bokoli ya lubwaku kasi mosala moko te mosalemi aza komituna ndenge nini mbula matari ekoki kobosa na bango bongo bobangi bwaye bozali ete mpela ekasi yeye ezali kobeta mikolo miye esala lisusu makama koleka toyoka papa masamba
tozwi bavisite awa ya OVD plus de 4 fois baingenieur de grands travaux bakita bakendaka komona wana eza na nona mwasi kuna kisuku ezoprogrese kaka leli kaka mbula oyo ya mikolo oyo ebetaki mpo wana se kumpeni bashina bayaki o tokosala OVD mpe ayaki o tokotala jusqu'à présent elo wa mongo te po soki leta mpenza ya sola azane nekomi awa te ye depuis na se do mingi mpenza bakufi kaka moni kaka lopanga akufiaki mpenza situation ya sika te ya kala mpe bakonzi bayebi yango bayebi loko tozosenga kaka baya biso anet ya kosalisa biso batiti akanivo moko ya monene to nini mokobakoye te loko tozokobelela mpenza
bafandi ba quartier mbala batalisi lolenge nini libulu ebandaki moke na ndenge ekomi lelo lubwaku lonene makasi na kati na bango misusu mpe basi babungisi ndako to bisika na bango ya kofanda mpe bakomi kolala na ndako ya nzambe lokola mama emili tozwaki maloba maye
neti nga ndako na nga ngwana mira pembe na vert na bimisa te eloko te biloko nyonso tu ekenda mwayebi nazonga mpa bapara eza te nga mwana liboso soni ta ndenge esika na vandi nalambelaka awa nali esili na pokwa nake na eglise nake kolala eske papa ozomona te ozomona te nazomona te oyo tokoki koloba tokoki koloba nini mboka ezekufa to mboka ezebonga
basusu mpe erosion esi ekomi pene ya bandako na bango bazali kobwaka basaki ya bazelo mpo na koluka kotelemisa lubwaku kasi ezali kaka kopusana basengi na mbula matari kolukela bango biyano pamba te kartier ezali na likama elimwa
libulumu epanzani na ndenge mabe bandeni nango na ngambu kuna tonomona ngo mosika bambula oyo biso lelo ndako mpe elingi ekende toyebi te so tosala ndeni lupango tosomba tofutelaka te parceke oyekende kaka boye tomonaka ni autorité mwao te ayaka awa te biso moko kaka nde tobulanaka mwa moke moke masaka lusu busume na ndako bozele sili saki wana buchango mabele bukundi kaka bongo ata nefiske basaki o buna babungisa biso libulu o ezaka te tomona mokonzi moko te
awa ezali na libulu eza kosalama na biso monene awa bato nyonso bazalaki awa penepene na biso bandako nyonso esikei bandako ezali lisusu te bapakimi bazali lisusu te toza kobanga sikoyo mbula eza koya makasi mbula oyo eza koya eza koboma biso awa na kati ya nani mabulu eleki mingi tozali awa na suka mpona kokoma na zape me libulu eza komata makasi
Ados Ndombasi mokili mibeko ya engumba Kinshasa akundoli ete na mbula 2022 atunaki motuna ya maloba to question orale avec débat na ministre mokambi ya ba infrastructure kasi etiamaki te na molongo mpo ete elemana ndako ya bokili mibeko akani lisusu kokotisa na mikolomizali koya motuna moye mokomami to question écrite na ministre ya mambi ya infrastructure na ntina ya koluka eyano toyoka député ya opposition Ados Ndombasi.
Je me souviens que en 2022 j'ai adressé trois questions orales avec débat na ministre infrastructure pona makambo etali ba érosion et malheureusement le président Mbosso a tikala ko aligné ngote na kati ya assemblée nationale.
Na va adresser demain une question écrite na ministre de l'infrastructure parce que Moussa Lozé ba grand travaux. Attends, député national là en 2005 aussi mbati. Il faut pas grand travaux. Et Moutarou, ça va grand travaux na kata Kinshasa, ça soit premier ministre, soit ministre infrastructure, soit gouverneur ya ville à Kinshasa.
Bana mboka basengi na mokondi ya ekolo Félix Tshisekedi kolukela bango biyano pamba te bomo ibwa bato ebele bozali na likama soki eloko moko esalemi te. Nathalie Sekabuoro Simu Rabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie Sekabuoro Simu Rabie uto Kinshasa sikali na kanabiso etando ya masano.
Etando ya masano. Sango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Lelo spécial Chan 2023 na Algérie Bondongwani ya Yambo ya ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville na ba Lion Indomptable ya Cameroun le Colapé ya ba Palanca Negras ya Angola na ba Aigle ya Mali. Baliwo pa ye ko Congo démocratique ndeba kobeta match na bango ya mibale ya Chan eye mokolo mwa misato na Côte d'Ivoire ba équipe mibale ezali kuluka elonga sima na boka kokoyisa mi na bango Leopard e kabona ki libungu tulu na Uganda pe Côte d'Ivoire epolaki du Mongete Mingati Mibale na Moko na Senegal tokolanda pe sangwe susu na etando ya masano na biso lusaku na binobanso pe buyibola muna etando ya masano na lolaka la America Chan 2022 toloba Chan 2023 championnat ya bikolobia Afrika pona basani babetaka na continent eye ezali kokoba uto e bandaki mokolo mwa mitano muleki na Algérie na gopa a Algérie e koloipa Chan eye ezali kobeta elungaki match ya bofungola mi ya momekano moye liboso ya Libi mongete moko na libungu tulu ba match misusu e betami mwa mingi uto mokolo mwa mitano sima na milumi ya bofungola mi miye misalamaki na bobeti mindule pe moko na bayi ekolo Congo Démocratique na kombo ya Dadju azalaki kati na bayi ba yembaki mokolo mwango lelonde bondungwani kati na bapalankas Negras ya Angola na Aigle na ba Aigle ya Mali pe ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville na ba Lions Indomptables ya Cameroun ba Leopard ya ekolo Congo Démocratique ba betaki match na bango ya Yambo omokolo mwa mposo na bokaboli libungu tulu ngambo inso na Uganda ba Krania Uganda na Gopa B ba Leopard ba kobeta bongo match na bango ya mibale mokolo mwa misato mokoya na ba Elephant ya Côte d'Ivoire baye bazali na nzala po ba polaki match ya Yambo se mokolo mwango mwa mposo na Senegal libungu tulu na mungete moko na groupe B Senegal ezali bongo tika na moto na bilembo misato ekolo Kongo Demokratik na Uganda bakaboli bongo ebonga ya mibale na bilembo na ilembo moko Côte d'Ivoire ezali bongo na libonga ya suka na libungu tulu sima na match na bango na Uganda basani pe mukambi ya baleopara papese ki makanisi na bango pona koloba nini bakanisi match yango ezala kindenge nini pendenge nini bakomilengele tolanda sango yango na Valdo ya Yamba.
Libungu tulu na libungu tulu nde ezalaki mbano tope score ya bundongani ya liboso ya baleopa ya Kongo Demokratiki na Uganda na match ya Gube ya Shan. Mbano ye nde ezalaki penza mposa ya baleopa ya Kongo Demokratiki te elobi kikasa wamba huyu ya zali mosani ya kati.
Tu ya kipo na kuzwa 3 points me, tokuti circonstance msu na terrain, bon, un point de jeza pe bien po na biso. Bon, première mi-temps tu zala yepe na difficulté parce que tu etidia yi bien ekip a faste. Après na deuxième mi-temps tu zwa baron malgré concret na ba action na biso donc ya on a obito travailler pour que to bom sala deuxième match
ba leopard ba la kisaki bilongi mi balé ya liboso ezala ki penza ki to côté elobi isamampeko yende capitaine na bango
au début déjà to côté le match to gagi moi trop mou parce que ba dominer so presque na première mi-temps parce que ba chaque bloc na bango très haut biso première mi-temps to sala toujours ka ko balancer
kokoso mosusu ezala ki bongo na tina ya terrain elobi Jonathan Ikangalombo ye abimaki mosani tope homme du match Sima ya bopemi mbongona ya makasi ekotaki epai ya baleopard ata kobazwaki nzela ya kotia mingete te.
Moi équilibration ekoti na deuxième mi-temps tant to komi ko luka kobeta ya moni ke deuxième mi-temps par rapport à première à deuxième mi-temps différence est salami c'est tout temps sous ayé na milieu bon moni ke to trouver moi je na biso to beta ka to obi maman la ba contre to zu moi un peu de occasion pour marquer.
Ya motu ya ezali ete soki tokolonga te esengelaki pe kopola te wana nde ezalaki maloba ya isama mpeko na baninga na ye na ntango ya bopemi
ezolekala par rapport na mora na biso c'est ça na deuxième temps na beka lega tokopetre match nyonso me match tokopetre te le plus important wana tokopetre te on essaie bon ke tobeta match comme si ya match final et pour cela c'est mieux to sugi na zero bi partout ke tokopetre match c'est ça na beto relevé te être premier temps le kaki biso tozaki mauvais deuxième temps to sale fort to améliorer na motu nyonso bon moni peut-être deuxième temps tozaki moins très à l'aise tout le qui va contre
Mosani moko moko ya Kongo Demokratiki azali koluka kotika yaye mokoloto tope elembo elobi ya dambosu ye azali moko ya baye ba sengeli ko tia mingete ya baleopard tope attaquant
oui bon objectif est toujours dans l'œil de l'avant au baninga basala moi aussi j'ai ça on la contribué c'est ça
et sengeli bongo ko ye ba ete sima ya match nul na Uganda baleopard ya Kongo Demokratiki ba kondongwana na Côte d'Ivoire mokolo ya misato
Matondo mingi Valdo yamba yamba ndenge nini balandi na mboka bazali komona ekipi ya baleopard eye e sangisa maki pe ezali kokambama na coach Otis Ngoma eyanu na sango eye na Valdo yamba yamba
Sima ya baleopard kokabola point moko moko na Uganda na kondongona ya liboso na Chan na mboka Algérie bayi Kongo Demokratiki babandi ete na kondongona ena baleopard bazangaki molema elobi te yokolangwa
ongala baki bazana bamone bespi ya bakombatate bajoua na biso ekipe eza na amte eza na nzoto te ezaka bato baza place moko to meme soki temps ya préparation ezaki moke préparation locale pe ekobuta babu tomona ba ekipe ebele
mpona mokambi ya bilenge Max Moke sima ya kotala match ya Uganda baleopard bazali na niveau te
bana wana nyonso bozwa keza batulilo bako representer susu nouvelle génération ndenge ba pays nyonso oyo ya mokili bazobeta bana bilenge bozo kozwaka batu oyo nzote kemba bobeta bango balon na kotala batu nyonso baponaki po babeta aza na niveau te
na ngambo mosusu bayi Kongo Demokratiki bamitungisi komona basani ya mazebe kozala mwa mingi na baye bakobanda match Eric Tibasu nde alimboli boye
ye mutazo ozana groupe na sur place ye mutazo tala plus joueur la bande des bazali est-ce que atalaki na sens ya joueur avant je veux dire atalaki plus na sens ya personnalité joueur donc et comme ça la plus de coïdité que ça joueur ya base de même aujourd'hui va des gars par équipe aux ans la plus na ba joueur congolais de la carte effectif na et donc ils sont juste tout à la carte tu vois bien ils aient une force
ça ko betana basani ya mazimbe ezali mabete kasi et sengeli na otis ngoma kosala mosala na ye ya mokambi elobi te yo
est-ce que kozwa ba joueur amazembe koyina ba mon équipe nationale est-ce que celle équipe problème ezana kati wana so otalia on a libanda kumana ke oui ezana normal ya kozwa ba joueur amazembe parce que équipe wana ba joueur équipe wana ba umeli baza ensemble pendant au moins 2 ans par rapport ba club na biso mususu bazo bimisa ndambo mais ko même ba mon kati équipe philosophie entraîneur ezana ndenge nini po
matondo mingi valdu yamba yamba sango inde sukisi sango ya mukile lelo kasi ya munini zalaki ete motango ya bawei mokumi ya zumi na minei pe baibazukaki tuku mutubo na misato na bombe betaki lubiluleki na ndako ya nzambe moko ya kasindi na territoire ya beni ba adef ba fundamina yango tulandaki bongo mulubili ya mampinga Anthony Capitaine Anthony Mwalushai awa tupesi matondo mingi na PJ Iliot na firme kuyadewa ngai kombo na ngai di sango.